Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I episode 93 av Ingefær podcast blir hjernen din klokere på seg selv. Jeg heter Sara Lossius, og gjest forfatter av bestsellerboken Hjernen er stjernen, Kaja Nordengen. Jeg elsket boken og kunne pratet med Kaja I timesvis om vårt eneste uerstattelige organ. Eller kan man erstatte hjernen? Kaja og jeg diskuterer hjernetransplantasjon, så synapsene mine går I spinn. Og hva synapser får du vite om I episoden. Vi snakker også om hva vaner og uvaner hvordan vi trimmer hjernen, hvorfor å gi søtsaker som trøst til barn kan være litt dum idé, og vi snakker om fri vilje. For noe av det som jeg synes mest spennende at vi bestemmer oss før vi bestemmer oss, og har vi da fri vilje? Kaja på sin side synes det både frustrerende og ekstremt interessant at vi ikke vet hvordan en tanke dukker opp. Altså, vi vet veien til tanken gjennom hjernen, men vi vet ikke hvor tanken starter, og det noe å tenke på. Før Kaja gjør at du blir ekstra glad I din egen hjerne, det tid for litt egenreklame. 7. mai starter online-kurset mitt Sterk med Sara Lossius, og plassene begynner allerede å fylle seg opp. Så vil du også oppleve hvor godt det å kjenne deg sterk, så bør du melde deg på kurset før det for sent. Sterk med Sara Lossius et 4 ukers online-kurs, hvor målet at du skal bli sterkere og sunnere for en bedre hverdag, siden livet består av mest hverdager. Du får kunnskap og praktiske verktøy innen temaer som egenkjærlighet, vaner og sunn livsstil. Meld deg på og les mer på sarolossius.no/sterk, og jeg gleder meg til å gå en sterk vår I møte med deg. Hallo, Kaja.
Hei.
Velkommen til Ingefær.
Takk.
Jeg synes det så stas at du vil gjøre oss litt klokere på eget hode, forhåpentligvis.
Jeg håper det. Det har vært hyggelig om jeg kunne bidra I hvert fall.
Du har I hvert fall gjort det med boken din, Hjernen er stjernen, som har solgt veldig, veldig bra I Norge og gitt ut. Hvor mange land det den kjøpt til?
20.
20. Tenk på det.
Ja, det moro.
Var du
forberedt? Det rart å tenke på.
Men, ja, synes du det? Det rart?
Det rart, jeg synes det rart å liksom se en på russisk og liksom kinesisk og japansk og koreansk og sånne, for meg helt ukjente språk da.
Ja, det skjønner jeg. Men hvordan var du forberedt på det? Eller tenkte du når du skrev at dette sånn, her jeg inn på noe, dette kommer til å bli en skikkelig bra bestseller?
Nei, man håper jo det, men jeg hadde ikke trodd at den skulle bli det internasjonalt.
Nei.
Fordi at, det, I hvert fall sånn, I internasjonal litteratur, så det jo masse hjernebøker. Så jeg følte ikke at denne her kom til å slå alt av det andre, på en måte. Jeg hadde ikke regnet med noe særlig utenlandssalg. Jeg var så vidt innom tanken, sånn at jeg liksom forhørte meg litt med forlaget på om jeg måtte ha, om jeg kunne bruke norske referanser på en måte, på sånn gullerekka og liksom sånt, eller om jeg måtte tenke mer internasjonalt, og de bare, nei, bare glem det.
bare bruk Ulrika, liksom?
Ja.
Ja. Men har du noen idé om hvorfor den har blitt, nå skal jeg holde den I hånden, hvorfor den blitt populær, slått den? Har du fått noen tilbakemeldinger fra det?
Jeg vet ikke, men da jeg ble invitert av forlaget til å skrive, så var liksom første reaksjonen min sånn, nei, altså, jeg ikke professor enn, og venter jeg 70 på en måte. Men da sa forlaget at nei, de ville ha en som var en som var ung og som husket hvordan det var å ikke vite.
Ja.
Og det tror jeg kanskje et poeng, for når man vært I bransjen lenge, så det mye som, som kanskje man tar som en selvfølge etter hvert, og som man... Og også, også det at man kanskje glemmer den der første entusiasmen når du føler når du bare wow, blir sånn, sånn sjokkert eller overrasket og synes en historie spennende. Men når du har hørt den samme historien mange ganger, så forsvinner kanskje den entusiasmen litt da.
Ja, ja så tror jeg også når man kan noe, nå kan jo du det veldig godt, det ikke noe tvil om det, men at når man kan noe over lengre tid, så kan man det så godt at man egentlig ikke vet helt hva man kan, og dermed så det ikke så lett å formidle kunnskapen kanskje heller på en så...
Jo, jeg tror det helt, helt rett at det blir nesten selvfølgeligheter som man ikke forklarer.
Og det var det ikke, jeg leste jo, jeg har lest boken nå så klart da, før intervjuet, og jeg har virkelig koset meg, for det jo, jeg synes det så gøy da, hva som foregår oppe I eget hodet, det hjernen ekstremt forunderlig.
Ja, ja. Jeg må jo bare si meg enig.
Ja, altså, jeg synes... det bør du jo.
men det skikkelig snort å tenke på, liksom at den der massen oppi der, det tankene våre, og vilja våre, og personligheten vår, og det noe fysisk nå, som på en måte en sånn rosa krøllete masse.
Ja, jeg synes det veldig rart, og vi skal ta dypdykk ned I hjernen, men jeg tenkte bare, Altså, du tok jo doktorgrad da du var 26 år. Så du ble en av de yngste kvinner I Norge som har tatt doktorgrad, som jeg har forstått.
Ja, yngste kvinnelige legene.
Ja. Og så, da hadde du jo da enorm, altså 14 timers dager og ikke så mye helger og sånn. Altså, hvordan unngikk hjernen din og ikke ble helt koko av all jobbingen? Hva var dine triks for?
Det nok... Det ble, altså forskningen ble på mange måter en hobby, altså jeg studerte jo 100%, og så synes jeg det var det masse jeg var nysgjerrig på som jeg hadde lyst til å dykke mer inn I, og det var det som var forskningen. Og da, på en måte så følte jeg meg bare kjempeprivilegert, at her har jeg masse spørsmål jeg har lyst til å finne ut av, og jeg får et kontor, jeg får laboratorien som blir stilt til rådighet, jeg får lønn, finne ut av ting på egen hånd, stille mine egne spørsmål, og så det jo jeg følte bare at jeg var sykt heldig, og at det var kjempemoro, og når jeg var på laben så gikk tida så fort, og det var jo ikke noe annet jeg hadde så jeg hadde det avslører jeg hvor sykt nær det da, men det var jo ikke noe annet jeg hadde lyst til å gjøre enn akkurat det
Men jeg synes det høres litt som best av to verdener, ja. Altså, du fikk være litt student, og når du var ferdig med det, så kunne du bare gå og nerde for deg selv på kontoret ditt. Med sånn legefrakk og store briller, ser jeg for meg.
Og vi hadde... jeg gikk på noe som heter forskerlinje også, så vi var mange forskerlinjestudenter som holdt på sånn på kvelden og helgene, og som jeg gikk på kullet med sånn at vi liksom... Når vi hadde... Du setter I gang noe på labben, og så det noe som heter inkubasjonspause, det vil si at du... For, tilsetter noe som skal virke kanskje en time eller to og da har du på en måte en time eller to som du må fylle med noe annet da. Og da kunne vi høre hverandre I eksamensoppgaver sånn at vi kunne få gjort litt av begge deler litt samtidig nesten da. Og så kunne vi gå tilbake til forsøket igjen når det hadde gått når inkubasjonspausa var over
Høres det var litt ivrige litt mer ivrige enn vanlig senter
desidert ivrige det galt men det jo liksom Jeg tror de fleste kjenner på den iveren på en hobby, og det det nærmeste jeg kan sammenligne det med. Og så det var noe jeg valgte å bruke fritiden min på, og som jeg var så heldig til at jeg fikk lønn til I tillegg. Da.
Ja, det høres jo egentlig veldig luksus ut.
Ja, det følte det var det.
Men hva hjernen vår? Greier du å svare på det?
Vårt eneste uerstattelige organ, det det som undertitelen på boka, altså det jo det mest fascinerende organet vi altså det jo, vi skal ha sagt, at det jo det som oss. Altså hjernen min meg, og hjernen din deg. For hjernen jo den som på en måte blir CEO på en måte for resten av kroppen. Altså det den som styrer alt. Og ja, selvfølgelig vi får hjertebank hvis vi blir stresset, men det jo bare for at det sendes jo signaler fra hjernen om det. Du blir ikke stresset uten hjernen.
Nei, ikke sant?
Jeg synes det veldig rart det der. Eller altså, når man begynner å tenke på liksom, hvor sitter personligheten, så kan man jo bli litt suset i hodet. Men hvor er det... Hvor hjernen sitter personligheten, vet man det? Hvor er jeg, liksom?
Ja, det kan, på en måte så vet man det, men da må man liksom... Da deler man noen ganger opp litt, på en måte, for hva er personlighet? Det blir jo det neste spørsmålet. Men da er det... Det viktigste er egentlig pannelappen. Men man har i isselappen, altså den rett under isen bare, der har du liksom den delen av hjernen, eller jeg lagrer på en måte den CV-en din, hvis du skjønner da. Hvis noen spør meg, hvem er du? Og at jeg svarer med, jeg heter Kaja Noringen, jeg bor i Oslo, jeg er lege og hjerneforsker og doktorgrad i hjerneforskning da, ikke sant? Sånn. Når jeg ramser opp de tingene, da er det fra isselappen. Men det er jo ikke egentlig det som er meg. Selv om det er det jeg typisk svarer når noen spør. Så er det, har vi i tinninglappene, så har vi følelser. Men det er, som også er viktig for hvordan, hvem vi er og hvordan vi blir oppfattet. Hvordan vi liksom følelsesuttrykket vårt er. Om man er en som er hissig, eller om man er en som en engstelig. Eller, ikke sant? Og så har vi... Bak tinninglappen så er det også litt sånn overflate på hjernen, sånn hjernebark, som der har vi både den der å gjenkjenne egenskaper som vi føler at definerer oss som person. Ja. Ikke sant? Det er på en måte at jeg kan si at jeg vet med meg selv at jeg er utålmodig, og jeg er sta og ikke så forsonlig som jeg kunne ønske at jeg var, og sånn, ikke sant? Da er det de egenskapene, det er sånn som jeg gjenkjenner. Det er i det barkområdet. I tillegg, så på samme område, så vil man ha det at man... så når man snakker om hvem vi er, identiteten vår, og så jeget, så er jo hva vi har med oss av erfaringer, og hva vi har opplevd, også egentlig viktig. Mm. Og det å på en måte gjenkjenne sin egen historie, på en måte, det er også der. Og også det å liksom gjenkjenne seg selv sånn rent billedlig, og så se seg speil og skjønne at det er meg, eller se et bilde og skjønne at det er meg, det er også sånn som vi tar som en selvfølge, men som nesten ingen andre dyr kan.
Nei, ikke sant? For en hund ser jo bare i speilet og tenker ikke sånn, å, snuta mi var fin i dag.
Nei, og selv spedbarn er jo, ser seg i speilet, og så skjønner de ikke at det er meg.
Ja.
På en måte, altså at de kan ta på den nesespeilet, så skjønner de ikke at det er min nese, på en måte. men det her er liksom alle de tingene, men det viktigste allikevel, det blir liksom den barken som er helt, helt foran i panna. Der har du den som på en måte kontrollerer veldig mye av det andre, som på en måte hemninger, de som gjør at vi ikke slår når vi blir sinnet.
For eksempel, jeg synes jeg er en hissig person, for det var bak i tinningen.
Tinninglappen.
Mm. Så er det den her som gjør at jeg ikke klikker i vinkel stadig vekk.
Det er den som gjør at du kan telle til 10, liksom.
Ja.
Som gjør at du...
Prøver.
Så hvis du starter på en sinne mail, da. De gangene du visker den ut og tar deg en kaffe før du begynner på nytt, liksom. Mm. Da er det pannelappen du kan være glad for at kikker inn, da. Ja.
Det er rett og slett ikke at man er nødvendigvis er så klok, det er bare pannebrasken som tar en executive decision om å være litt smartere.
Ja, altså, ja, den er liksom ja, liksom sånn slags kontrollsenter på mange måter, da.
Men er den liksom kulturelt skapt ut fra normene og sånn også, eller? Eller
ja,
er det,
ja? Ja, jo. Hva som er greit og ikke greit er noe vi vender oss til avhengig av hvor vi vokser opp. Og det er jo egentlig på en måte veldig bra, naturen har designet det bra, synes jeg. Det at vi er jo uferdige når vi blir født. Altså hjernen er jo, det merker man jo når man har med et spedbarn å gjøre, at hjernen ikke er, og så hjernen, eller hodomkretsen, øker jo tidligvis med en centimeter i uka på små babyer. Tenk hvor mye hjerne det er.
Det har jeg ikke tenkt over, men jeg husker jo mine små hvor mye vi målte det. Altså bare sånn, ja. Å, det vokser så fint. Men jeg tenkte ikke at det var faktisk hjernen som vokser.
Jo. Skallen sitter jo ikke sammen en gang. Sånn, så den formes jo av hjernen, og det er jo enorm hjernevekst hos spedbarn. Og det første året særlig. Og da Det at hjernen vår, altså, det er veldig mye når vi små, men egentlig så sier man at vi har nesten en sånn 25 år lang barndom.
Ja, for det var et spørsmål, altså, når er hjernen ferdig utviklet?
Den seneste delen, det er nettopp den prefrontale. Det er nettopp helt forrest i pannelappen. Og det er rundt 25.
Ja, så rundt når du gjorde ferdig doktorgraden din, så var også pannelappen ferdig.
Ja, rakk heldigvis å bli ferdig i tide.
Hvor uferdig er hjernen? Når det, for, altså, hjernen til barna er jo så stor som den kan bli, med at den skal komme ut fra den fødselskanalen den skal komme ut av.
Så, det er ikke plass mer.
Nei, det er ikke plass mer, og vi bruker jo vanvittig lang tid på å gjøre denne babyen til et menneske, for at vi skal ha så stor hjerne. Mm. Men hvor uferdig er hjernen? Altså,
veldig, egentlig. Og så når man ser på først i starten, så er det sånn, det er masse, hver eneste nerveselle har jo sånn kanskje 15 000 kontakter med andre nerveceller i hjernen. Men, og i starten, hos spedbarn, så danser sykt mye for mye.
Ja.
Og så er det, etter hvert som vi blir ungdommer, så er det liksom, ja faktisk, det er litt dårlig av meg, men jeg har ikke noe sånn godt norsk ord på, vet du hva jeg mener med proning? Det er på en måte sånn som når du beskjærer busker, så kaller du det, beskjæring blir kanskje et godt, greit norsk ord. Så er det beskjæring da, på en måte, av disse nervecellene. Og så det fjernes rett og slett nervecellekontakter. Og det er ikke, det er sånn at da skal du danner masse for mye, og så sitter du igjen med det du trenger og det du bruker.
Ja.
Sånn at det er det miljøet som på en måte avgjør hva du sitter igjen med, og hva som blir beskjært da, på en måte. Sånn at først så dannes det for mye, og så blir det en sånn slags spesialisering avhengig av hva man har brukt hjernen, hva man bruker hjernen sin til, hvilket miljø man vokser opp i. Og så, det er det ene. Og så er det liksom isoleringen, for eksempel, nerveceller er isolert sånn at signalene skal gå fort. Den er jo isoleringen bruker jo i hvert fall de første 4 årene. Ja. Og før det så går signaler mye, mye saktere.
Og det merker man jo på barn også, at vi prøver å gi dem noe beskjed, så bare tar det litt tid før det går inn.
Og man merker det særlig på spedbarn, altså hvis du skal holde fram en leke og se om de vil ta etter den, så gir de fleste voksne opp for tidlig. De må være mer tålmodige, holde den der lenger, fordi ting går, først skal de se den, og så skal signalet gå innover hjernen, og så skal du gå videre opp til der de styrer hånda, og så ut i hånda, og det går så sakte. Så de rekker ikke å ta etter den før den er borte
igjen. Så barna bare, å, den der vil jeg ta, og så bare, nei, der tror jeg så at den forsvant.
Ja.
Så rart.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg har lyst til å snakke litt om hukommelse også, for jeg synes du beskrev det der at det at jeg er jo mye på grunn av alt hva jeg husker om meg.
Mm. Altså, ja, historien din, ja.
Ja, absolutt. Men, og da tenker jeg, for jeg husker ganske mye fra jeg var ganske liten, men man husker jo ikke fra de minste årene. Er det fordi man ikke har utviklet språk, eller er det fordi det er radert fra hukommelsen, eller hva er greia?
Ja, det er et godt spørsmål, for de fleste, det vanlige er på en måte at de tidligste minnene er liksom rundt 2-3 år.
Mm.
Og før det så har man ikke noe særlig sånn, i hvert fall ikke sånn spesifikke minner. Men det man har upplevt har ju format en likaväl. Även om du på något sätt inte kan huske enkel händelse. Så att det är ju men man har ju en form för hukommelse även om den enkel händelsen inte blir med hela resten.
Mm. Det sätter sig så att säga obevisst då eller?
Ja, det blir på något sätt slags minnespor. Mm. Alltså för jag är ju en tvååring, du är en treåring så du man har liksom lite erfaring med det. Då blir det ju så att man hur tvååringen jag har, även om det hon gör med mig nu om dagen kommer säkert inte att huska som vuxen, men hon har ju hukommelse och minner likaväl. Det är så att hon husker krona från bursdagen sin liksom.
Mm.
Och husker julenissen från julaften.
Mm.
Och så kan vill hon kanske inte nästa jul så vill hon kanske inte huska enkelt händelser från akkurat hur den julaften var, men hon husker någon av koncepten.
Mm.
Nok till att hon då nästa jul vill skönna vad jul är.
Mm. Skönner. Men vad är hukommelse? För det är ju du skriver också om en dame i boken som husker allt och det syns hon inte var så stas.
Nej. Nej, och för det är ju hukommelse är väldigt associativ och så att vi har en tendens att huska ting när vi att vi knyter det till annat. Och för den damen som jag den amerikanska damen som jag skriver om i boken som husker menar huskar var ensa dag. Och man kan se en dato och hon kan fortælle akkurat vad som skedde, vad som var i nyhetsbildet, vilken dag i uka det var och allt på något sätt. Men hon känner att hon lever hon får inte varit i nuet 100%. För det är på något sätt som att du ser två bilder samtidigt, så samma vad jag ser runt sig så kommer det massa situationer till allt möjligt annat att uppleva hela tiden som hela tiden på något sätt kräver uppmärksamheten hennes.
Mm.
Och det gör ju självklart att ting lagrar sig jättegott.
Mm.
Men hon får på något sätt inte koncentrera sig om här och nu för det kommer hela tiden såna uppmärksamhetskrävande situationer.
Så rart.
Ja, så rart och jag tänker att det är egentligen grejt att vara lite sån. Jag syns det är intressant historia att ta med bara för att man ska vara försiktig med vad man önskar sig.
Mm.
För man ja man kunde tänka så digda det varit att huska allt, men nej, det är kanske inte det. Alltså det är deilig att kunna på något sätt någon gång lägga det man har upplevt bak sig.
Mm.
Och det är deilig att kunna glömma något också.
Mm.
Och kunna koncentrera sig bara om det som är nu.
Mm. Vad är det som gör att man husker något och inte och men det har väl lite med vi får sinnsikt många intryck hela tiden och så bestämmer ju hjärnan vad man ska se på och inte på något sätt.
Ja.
Men vad är det som hur den bestämmer hjärnan min vad jag lagrar från en dag och inte?
Det är väldigt knyttat till känslor för exempel. Och så vad vi och det märker vi ju. Vi märker ju det lite och så att det kan vara någon ting då vi var gick på skolan liksom så är det någon ting som man kunde läsa en gång och huska det och så är det någon ting som du kan läsa 10,000 gånger och det följer du aldrig huskar det och det som är irriterande är ju att det som är spännande kan du läsa en gång och det du syns var kjedeligt är det du måste läsa många gånger.
Mm.
Man kunde önska att det var omvänt.
Mm.
Men det är det ju inte för att med en gång du på något sätt har intresse och du så vill du lättare kunna ha associationer till det, då vill du lättare kunna huska det. Hvis det väcker känslor, hvis det är någon som provocerar dig eller du blir lei dig eller väldigt överraskad så vill det lagra sig mycket mer än om det är helt neutralt, bara en svartvit sida som ramser om massa årstal.
Det är väl därför det är så effektfullt att fortälla historier då som väcker ett eller annat för idag har man en eller annan hook och huskar faktan på.
Ja, absolut. Och då och sånt ska och det är ju gärna sån när du har ett börjat intressera dig för ett fält så börjar du få knaggar till att häkta nya ting på.
Mm.
Och då vill det vara lättare på något att bygga på mer kunskap ett vart.
Mm. Och huska. Begynnelsen är vanskeligst av andra ord, hvis man ska lära sig något. Jag husker jag tog lappen när jag var höggravid med yngste. Och det är nog med att trimma hjärnan, ikk sant, lära sig nya ting. Men det är ju också jag vet inte om du skriver det, men det med hur mycket energi hjärnan brukar i förhåll till hur liten är resten av kroppen.
Ja, liksom 20% energi och 2% av kraftsväxt.
Ja, och det märker man lite när man studerar till examen. Jag husker att jag blev så sulten, om det var för att jag kedet mig eller för att jag kedet mig eller inte. Tror jag brukte mycket energi. Men det jeg skulle si om lappen var hvor mye jeg følte at det krevde av meg å skulle liksom veksle på gass og brems og gire samtidig og følge med på trafikken og finne ut hvor jeg skulle liksom. Jeg var sånn, jeg var helt utslitt etter at jeg hadde hatt kjøretimer da. Mm. Mens nå så går det jo på automatikken.
Ja. Ja, det er stilig.
Ja.
Det er, ja, jeg synes det er kjempestilig, for da det er det jo sånn at når du da lærte deg da du skulle lære deg alt det her, så når man lærer seg nye ting, så er det sånn at da, hvis man hadde sett på hjernemikroskop da, så hadde man sett at det faktisk vokste ut nye sånne nervecellekontakter, som møter på en måte den andre nervecella, og finner hverandre, og da skaper et nettverk. Men så snakker ikke de snakker ikke så effektivt sammen i starten, men etter hvert så dannes det noe som heter eller LTP, altså det at det er en potensiering som gjør at de snakker mer effektivt sammen. Og så blir til og med isoleringen i sånne nettverk du bruker bedre, så blir signalene mer og mer og mer og mer effektive.
Det er veldig kult, og jeg synes det er så kult at det ikke er for sent på en måte, at man kan lage sånne nettverk, det kan man vel?
Ja, det kan man, absolutt. Absolutt. For, altså, vi snakket om det med liksom, spedbarn som hodomkretsen øker med en centimeter i uka. Altså, barn har jo enda mer plastisk hjerne enn voksne.
Mm.
Men vår er også plastisk.
Mm.
Vår er også formbar.
Men er det det samme det der? Jeg hører hele tiden neurons, er det sånn man sier det? That fire together, wire together. Er det sannhet i det?
Ja.
Ja, rett og slett. Mm. Men gjelder det også hvis man konsekvent for eksempel snakker seg selv ned, at det blir en sånn negativ motorvei som man må jobbe med om å liksom lage en positiv sykkelvei ved siden av eller sånn?
Ja, vet du hva? Jeg har ikke hørt det bildet, men det var ikke, jeg synes egentlig det var et ganske godt bilde. Og så, tanker er jo fysisk. Tanker er jo egentlig nervecellenettverk, på en måte. Altså, det er jo signal i nettverk. Nervecellenettverk. Enhver tanke er det. Og det er sånn at nerveceller som snakker mye sammen, blir gode til å snakke sammen. Så da er det jo sånn at man kan jobbe med å... på mange foredrag så snakker jeg også om det med at alt psykisk er fysisk.
Mm.
Og da tror folk at jeg mener at alle psykiske lidelser må løses med operasjon eller piller, og ikke samtaleterapi. Men sånn er det jo ikke, fordi samtaleterapi vil også kunne gi fysiske endringer. Du vil kunne via samtale kunne trene på å assosiere annerledes, tenke annerledes, bryte en tankerekke som får deg ned.
Nei, jeg synes det bare er så fascinerende, og det synes sikkert du også, at liksom, de tankene jeg har nå mens vi prater sammen, hvis jeg hadde hatt på meg en eller annen hjernehette eller hva den er, så kunne man liksom sett det.
Ja, det er stilig. Det er kjempestilig. Men det som er... Nå vet jeg at du kanskje blir frustrert. Jeg er i hvert fall sykt frustrert over det. Men det er, vi kan jo forklare hva en tanke er. Men vi kan ikke forklare hvor den starter. Er ikke det frustrerende?
Jo.
Altså, vi skjønner jo hvordan et signal går nedover en nervecelle, hvordan den overføres til neste nervecelle, hvordan den går i et nettverk og alt sånt der. Men ett sted må den oppstå.
Og det har dere ikke funnet ut av?
Nei.
Men hvorfor er det så vanskelig?
Jeg vet ikke hvordan man skulle ha gått fram en gang. Ja.
Nei.
Fordi at, også sånn som... Jeg kan forklare hva som skjer når jeg løfter armen, ikke sant? Men hva gjorde at jeg brukte det som eksempel nå? Og det liksom, da kommer man inn på sånne ting som, hva er bevissthet? Og hva er fri vilje? Og så vi skjønner ikke det helt heller. Og så man har til og med, når du snakker om sånn hjernehette, da mener du sikkert sånn hette man har med masse elektroder på, ikke sant? Så man kan måle hjerneaktivitet. Og da, man har hatt sånn hette på folk da, og så kunne de se på en klokke med sekundviser, og så skulle de liksom si at ja, du skal trykke på den knappen med enten høyre eller venstre. Så skal du se på sekundviseren, og så skal du bestemme, si hvor, eller merke deg hvor den var, i det du bestemte deg. Ikke det du begynte å bevege deg, men i det du bestemte deg for om du skulle velge høyre hånda deg, for eksempel. Og da kunne forskerne si om de valgte høyre eller venstre før de mente at de hadde bestemt seg.
Det akkurat det der, det hang jeg meg opp i når jeg leste boken, for det synes jeg er, det betyr at når jeg sendte forespørsel til deg om du vil være med på Ingefær, så sa hjernen din ja før du sa ja.
Ja, ja, og man har jo ikke klart å forske på sånne, man har bare brukt sånne sykt enkle ting som høyre og venstre for eksempel, men ja, så men det ikke sikkert at kanskje fri vilje noe som det kan jo fortsatt være en fri vilje kanskje, uten at det i bevisstheten, muligens. Men ja, og jeg vet ikke, jeg synes noen ganger jeg merket det selv, at du liksom, hvis man slumrer på vekkeklokka om morgenen, og så bare plutselig bestemte man seg for å stå opp, og så bare, shit, jeg sto opp, jeg. Ja, ja.
Ja, ikke sant? At noen kan ta grep det? Før deg, på en måte.
Ja, det liksom sånn at jeg nesten ble litt overrasket av meg selv. Ja, jeg trodde jeg skulle ikke slumre.
Skulle jeg ikke slappe av litt, liksom?
Ja.
Men blir du, kan... Hvor mye kan sånne spørsmål oppta deg? Altså, hvor frustrert, eller fascinert, eller en kombinasjon?
Ja, ja, for jeg blir, ja, det er egentlig det er ganske riktig å si at det er en kombinasjon. Fordi at jeg synes det er frustrerende, men på en veldig fascinerende måte som bare gjør meg enda mer nysgjerrig på å holde på med det jeg gjør.
Ja.
Men det er frustrerende at man, at det fortsatt er noen sånne liksom grunnleggende spørsmål som vi ikke har svar på. Men nå er det store samarbeidsprosjekter hvor man for eksempel prøver å forstå bevissthet. Da.
Mm.
Så jeg tror at det kommer til å komme, og egentlig så tenker jeg at vi er skikkelig heldige som lever akkurat nå. Fordi akkurat nå så kommer det så masse spennende funn hele tiden. Så jeg tenker at vi liksom... vi kommer til å på en måte være med på den der virkelige æren, da.
Mm.
Og så kan vi liksom altså, bli sånn nysgjerrig på hvordan om 20 år når datteren min har blitt voksen, liksom, hva er det jeg kan fortelle henne at vi trodde som vi liksom ler av?
Ja, eller sånn hun tar for gitt, liksom, haha, visste ja. Ikke hvor, hva bevissthet var, eller, altså.
Ja, og så på en måte... jeg tror noe av det vi kommer til å le av, det er veldig kunstige skille mellom syke og soma.
Ja. Hvorfor tror du det? Altså, hva er det som skjer nå om dagen som gjør at...
Nei, altså, egentlig så har vi på en måte allerede skjønt at det er et organ.
Mm.
Og det tenker jeg at det gjelder begge veier, og så... Jeg tror at nevrologer og nevrokirurger jobber for lite med psykologer og omvendt.
Mm.
Og at man på en måte, ok, det er ikke mitt bord, så du forholder deg ikke til det. Og så, ok, det er samme organet, hvordan kan du overse så stor og viktig del av det organet?
Mm.
Så det tenker jeg at der tror jeg nok at det er så mye sånn historie og kultur, at det på en måte har blitt forskjellige liksom, kulturer opp igjennom. Men det må man jo på en måte bare være voksen nok til å se forbi og på en måte samarbeide når man har med samme organ å gjøre. Får den skade i hjernen, så er det jo ikke helt... så må man jo på en måte ikke være overrasket om det ikke bare gir lammelse, men kanskje andre vansker i tillegg. Og det hender jo vi opplever også, at vi liksom... Jeg tenker at en pasient har klart seg fint, fordi den klarer å snakke og gå. Og så spør du kona hvordan det går, og så begynner du å gråte.
Ja, fordi personligheten har endret seg, for eksempel.
For eksempel.
Mm. Ja, det er jo klart det, og det har du flere eksempler på i boken også, at man har fått en skade i hodet, og så har personligheten blitt helt annerledes. Og så er det jo også det med, det hadde ikke jeg tenkt på, men man kan jo transplantere en del organer, men hvis vi skulle byttet hjerner, så ville det vært veldig rart, for min hjerne er jo min, har jo opplevd verden gjennom min kropp. Så det er så tett forbundet.
Men tenk det da, hvis du hadde fått multiorgansvikt, og så hadde jeg vært en ulike og blitt hjernedød, men organene mine hadde funket.
Men vem skulle hatt deg da? Er det min familie som har liksom personligheten min, eller er det kroppen til din familie? Blir ikke det et etisk spørsmål?
Det blir et kjempevanskelig etisk spørsmål, fordi at hvis da du på en måte hadde fått kroppen min da, ja. Fordi jeg var gjerne død uansett, og da er jeg jo definert som død, hvis jeg er gjerne død, ja. Det er lik død. Så hadde jo du våkna, men det hadde sett ut som meg. Men den som så ut som meg ville ikke gjenkjent mine foreldre.
Nei.
Eller visst noe om dem. Eller følt noe for dem. Heller.
Og samtidig så hadde jeg kommet hjem til familien min og vært meg, men med en helt annen kropp.
Ja. Sett annerledes ut. Ja. Men du hadde jo vært deg. Jeg tenker jo at familien din hadde jo elsket deg, selv om du så annerledes ut.
Tror du det?
Ja. Tror du det? Men det er jo litt crazy.
Ja, det er ganske greit. Nå fikk mine synapser litt å ta tak i, føler jeg.
Ja, det er skikkelig vanskelig å snakke om det temaet, og faktisk klare å forestille seg det, fordi det blir så... Ja.
Men hvordan holder jeg hjernen i form? For det vil jeg jo.
Ja, hvordan holder man hjernen i form? Det er å bruke den. Ja. Det er liksom use it or lose it, egentlig. Og så, på mange måter så tror jeg egentlig at vi som liksom, generasjonen i dag da, virkelig gjør det. Ved at vi fyller tomrom med å sette oss inn i nyheter. Vi har masse, for å kunne funke en hverdag så må vi får vi hele tiden nye oppdateringer, nye programmer, nye ting vi må sette oss inn i. Og det utfordrer hjernen vår og har på mange måter hjernen vår godt av. Men samtidig så følger det med en del hjelpemidler som sløver oss.
Ja.
Og for eksempel GPS. Og så sånn, hvis man skal bli god til å finne fram, og så er man dårlig til å finne fram, så er det fryktelig fristende. Jeg er dårlig til å finne fram. Det er fryktelig fristende å velge en GPS. Og så har du en eller annen dame som sier, turn right, 200 meters, turn left, og så gjør det bare det. Men da slutter man jo å følge med på skilting og vite, og på en måte faktisk se for seg bare, ok, jeg skal nordover, da blir det riktig å tenke at jeg skal mot Trondheim nå, og følge skiltinga deretter. Og så liksom, der er den kirken selvfølgelig, der er det i nærheten der, og så du får ikke med deg du mister så mye da, du får ikke med deg landmerker, du får ikke med deg skiltinga, og nå som vi liksom har vinter som nå da, så er det jo ikke helt utenkelig at det batteriet på iPhone takker for seg, og da er du helt lost da, for du har på en måte, altså det kan faktisk være, jeg tror vi kan ha godt av da, innimellom, å sjekke kartet på forhånd, og på en måte skjønne hvor er dit du skal i en større sammenheng.
Men er ikke det også litt sånn å vite, liksom, hvor er jeg i den fysiske verden, som man liksom neglisjerer litt ved å være fullstendig avhengig av en GPS, for eksempel?
Ja, så det... Så det tenker jeg, det skulle jeg gjerne ha slått et slag for, at folk hadde... skrudd av GPS-en i hvert fall innimellom. Selvfølgelig ikke at man for evig alltid aldri skal bruke det som hjelpemiddel. Det kan jo være et fint hjelpemiddel. Og kanskje skulle man tatt en titt på kartet, prøvd, og hvis man begynte å få dårlig tid eller rota seg bort, så kunne man skru på det.
Ja, det er sant. Jeg er sånn høvelig godt kjent i Oslos mange knirker og knoker, fordi jeg løp mye da jeg bodde i Oslo.
Ja,
og på den tiden så hadde vi jo ikke sånne fancy mobiler når jeg var student.
Nei, ikke sant?
Så jeg rett og slett, Jonas ble liksom tidligvis litt gæren når vi møttes, for jeg bare, her har jeg løpt, og her har jeg løpt, men jeg har løpt over hele Oslo, og da har man jo fått et ganske godt sånt, et oversiktskart i hodet da.
Ja, jeg tenker, altså jeg husker første gang jeg skulle liksom gå til en av venninne min som hadde flyttet til Sankthanshaven, så gikk jeg den om veien, fordi jeg gikk akkurat der bussen kjørte. Det var den veien jeg kunne.
Ja, du kunne gått i 5 minutter, du gikk en halvtime eller noe sånt.
Ja, ikke sant?
Men er det, altså, det må liksom lese for eksempel i stedet for å se på TV kan være bra, kanskje, men er det, du skriver jo så vidt om det å spise sunt, er det noe sånn supermat for hjernen, eller er det mer generelt å spise sunt, eller hva vil du
si? Ja, så alle de generelle reglene for å spise sunt er bra for hjernen også, og det er veldig deilig. At for noen ganger så føler du at alt er motstridende, men det er det ikke. Det er det samme. Men hjernen er veldig fettrik, altså det er faktisk det mest fettrike organet vi har, hvis man ser bort fra rent fettvev da. Fordi at alt det, både i de membranene på nervecellene, men også selve isoleringsmaterialet, det er fett, det er masse fett. Så de fettsyrene som vi ikke klarer å danne selv, sånne essensielle fettsyrer, sånn som omega-3, ser ut til å være veldig, veldig viktig for hjernen.
Og det skriver du også om i for eksempel graviditeten og sånn. Men og da lurte jeg på, og jeg vet ikke om det er kontroversielt eller noe, men jeg bare tenker på, hvis man er fullstendig veganer, klarer man å få i seg nok omega-3 for hjernen sin? Eller hvis man skal være, eller?
Godt spørsmål, fordi at det vet jeg faktisk ikke.
Nei. For du skriver jo om viktigheten av å innta fisk, for eksempel.
Ja, Det, fet fisk er jo en veldig god kilde, og tran for eksempel, til omega-3. Og hvor mye, om du på en måte får det nok hvis du kun har plantebasert kost, det kan jeg ikke nok om.
Nei, jeg vet ikke heller. Jeg har jo, men jeg spiser jo det, da. Ikke plantbasert, jeg spiser kjøtt og fisk og alt. Men jeg bare lurer på hvor mye man trenger. For barn også, hvor mye holder det liksom med makrell tomat på brødskiven?
Ja, man sier jo det, at, liksom at du får i deg nok omega-3 hvis du har en skive med makrell tomat om dagen.
Ja,
det er ikke verre. For makrell er jo en fet fisk.
Ja.
Så det er jo kjempebra. Og en del av, man jobber jo med å på en måte finne ut hva er den ideelle mengden. Og så, man har jo liksom, noen av studiene har jo brukt, liksom på ammende mødre for eksempel, så har man jo gitt dem 2 gram omega-3 om dagen. Det er jo ganske mye. Og det så ut til å være gunstig de studiene, sånn at siste ord er nok ikke sagt, men det å bare prøve å, ja for eksempel ha makrell tomat som et alternativ, eller noen av disse, fisk som pålegg er jo, man kan ikke ha fisk til middag hele tiden, men å ha fisk som pålegg er jo en fin kilde.
Jeg kjøper sånn super kaviar eller noe sånt, som koster litt mer, som skal være høyere på omega-3 eller noe.
Ja, nettopp. Det er, ja, ikke sant? Det er jo veldig, veldig lurt. Jeg har sånn omega-3 godteri som jeg gir til belønning til datteren min når hun er flink. Det er sånne omega-3 fisker fra som de har i vanlig dagligvare.
Ja, så lurt.
Ja, og de smaker ikke så mye tran heller, sånn, så hun tolker det for, og ikke gjennomskua meg og tolker det som belønning.
Ja, så greit. Men da kan vi jo hoppe rett over til avhengighet, som er det siste jeg tenkte å prate om når det gjelder hjernen. For jeg er skikkelig glad i kaffe. Hva er det som, for eksempel?
Ditto.
Ja. Helst kaffe. Eller det gjør meg glad, da. Og nå har jeg egentlig tenkt å ha en uke uten kaffe, men jeg må kvinne meg opp litt. Rett og slett. Hva skjer i enhver form for avhengighet, da, samme hva det var? Hva driver hjernen med?
Ja, og så det er sånn at, for eksempel kaffe da. Eller kaffe er jo en stimulant på mange måter som gjør oss mer våkne. Uten sammenligning for øvrig, men for så vidt i samme gruppe som for eksempel amfetamin og kokain da. Så er det sånn at da stimulerer det de nervecellene, kontaktene, og på en måte gjør at vi blir mer våkne. Men så er det sånn at når det blir mer signal i sånne kontakter, så prøver hjernen å finne en ny balanse, og så tilbakedanner de liksom noen av de mottakerne av signalet. Og da må vi ha mer signal til de få som er igjen. Ikke sant? Og det synes jeg man merker veldig med kaffe. Altså sånn. Jeg har sånne hvite perioder om sommeren, altså jeg slutter med kaffe hver sommer. Og så når det begynner å bli mørkere utover høsten, så begynner jeg liksom med en kopp. Og da er det sånn at da er det så kjempeeffekt. Altså det jeg føler meg så mye mer våken og opplagt. Sikkert hadde vi seg placebo i tillegg. Men jeg føler meg uansett så mye mer opplagt når jeg får en kopp kaffe. Og så blir jo de, da disse mottakerne tilbakedannet, og da må jeg på en måte ha mer av det for å få, bare for å komme til null. Det blir sånn at jeg starter på minussiden om morgenen, og så må jeg en kopp kaffe for å på en måte komme til null, og derefter da, før kom av en kopp, da må jeg ha to for å på en måte komme til pluss en, hvis du skjønner. Og så vender jeg meg til to kopper, og da må jeg ha tre, for å ha den ekstra effekten. Ikke sant? Og så baller det på seg utover vinteren.
Og så, nå som vi i april, så det sånn en bøttekaffe om dagen, eller er det...
Ja, altså, nå begynner jeg å tenke på at nå det vel kanskje på tide å slutte igjen snart. Og da må jeg ha en herlig... Jeg vet jo egentlig at det man bør gjøre er å trappe ned.
Ja.
Hvis ikke, så får man abstinenser. Men jeg har så langt alltid bråseponert, bråstoppet, og ligger en helg med hodepine.
Du må sørge for å time det riktig, da.
Du må time det riktig. Mm. Da jeg var student, så var det jo alltid sånn at jeg sluttet med kaffen når jeg var ferdig med eksamen.
Mm.
Så hadde jeg hodepine, og så... den hodepinnen, den var, og de fleste sånne type fysiske abstinenser varer ikke så lenge. De varer kanskje bare en uke.
Max. Ja, ok. Så det må man, for det er alle typer abstinenser. Kan det være abstinenser etter omtrent godteri? Altså noe man veldig glad i? Ja.
Ja. Men så er det det at du har på en måte flere typer avhengighet. For du har den der som klassisk fysiske, som jeg sa nå. Fordi de proteiner som blir tilbakedannet, de kommer opp igjen til membranen. Sånn at det normaliserer seg delvis, men så er det det at du har, man har det psykologiske som man har lært seg til. Altså man har lært seg til at, i dag sover jeg dårlig. Nå hadde det vært deilig med en kopp kaffe.
Ja.
Altså, rundstykker. Til rundstykker, da. Kaffe hadde smakt godt til det, på en måte. Altså, det er jo nettverk som har dannet seg, og som har snakket masse sammen, det.
Ja.
De kan du ikke bare klippe over.
Den tar lengre tid. Jeg har det på fredag, så er det sånn, i kveld skal jeg ta meg et glass vin, det gleder jeg meg til. Den liksom dingler oppi der, fredag morgen. Og jeg synes ikke den er så negativ da, for det er jo, da tar jeg meg et glass vin og er veldig fornøyd, men jeg merker at den assosiasjonen kommer veldig fort da.
Ja, og det er en veldig viktig del av avhengighet, og de som for eksempel har jobbet med røykeavhengighet, de har jo tatt en veldig sånn aktivt forhold til det, sånn at man liksom, man assosierer, altså, når jeg blir stresset da trenger jeg en røyk for eksempel, eller det første man tenker på morgenen, og det å liksom da utsette morgenrøyken, eller utsette den røyken etter middagen, kanskje liksom røyke på andre tidspunkt enn det man pleier, kanskje, ja, sånn som mellom, tar sigaretten mellom andre fingre, og så på en måte prøve å bryte opp alt det rundt, på en måte, som man knytter til atferden, det at liksom at man ikke bare, det er ikke bare nikotiden man mister, altså man mister røykepausa, eller man mister den tida for seg selv hvor man kunne stoppe og tenke seg om å puste ut.
Jeg tenker også umiddelbart litt på hvordan det er når man har kjærlighetssorg, hvor man går på gata, liksom alt i hele verden minner om den personen, for eksempel. Du pleide å gå der, eller den steinen her plukte han opp en gang, eller altså, det er alltid noe
som denne lukta, eller ja, veldig. Og så tenker jeg liksom på sånn lært adferd da, når vi snakker om det med avhengighet, og så når vi snakker om godteri da, jeg har tatt meg i det, liksom, altså hvis datterne mine har slått seg, da, så bare, stakar, vil du ha en is, som en trøst? Altså hvis du var lei seg, så kan du få godteri, liksom. Og så... Plutselig stopper jeg på det. Shit, hva er det jeg lærer nå? At hvis hun er lei seg, så skal hun trøste seg med noen søtsaker. Det er det jeg lærer nå.
Ja, det er det man gjør. Men det er jo også en form for kjærlighet å gjøre det, da, for du vet at det trøster. Men så er det kanskje
den negative konsekvensen. Bra, selvfølgelig. Ja.
Mm.
Men ja, det er utrolig mye vi har med oss. Så avhengighet, det blir jo... Den fysiske, det synes jeg liksom er liksom trygt og godt å vite. At den der fysiske avhengigheten, altså den der, de proteinene som har blitt borte, de kommer tilbake, og de kommer tilbake ganske kjapt.
Ja.
Og så, så har du alle vanene som er knyttet til, da. Og ja, sånn det nå, men den de mottakerne, de kommer få tilbake igjen.
Ja.
Så ta en helg med hodepine, og så...
Og så det på null, liksom.
Så man egentlig det, og så må man bare jobbe litt med alle disse andre vannene. Og finne en erstatter, da. Da koffeinfri. Jeg tar alltid koffeinfri te, for jeg synes det hjelper. Når jeg har lyst på en kopp kaffe, så hjelper det å ha en kopp med noe varmt.
Mm. Ja, samme jeg erstatter. Jeg drikker lakrisste, for eksempel, på... For jeg føler at jeg virker oppvikende, da. Det har jeg sikkert lest etter. Aner ikke om det oppvikende effekt, men for meg så det funker.
Ja, ikke les om det heller, for tenk om det ikke står at det ikke det.
Ikke drikker research.
Dropp researchen.
Men når du var 19 år, når jeg var ett år forsinket på videregående, for jeg hadde vært utlands, men når du var 19 år, så banket du på professordører for å spørre om du kunne lære mer om hjernen. Hvor jeg så nysgjerrig på hvor du tok gøtse fra.
Ja, godt spørsmål.
Det født sånn eller blitt sånn, kan du si?
det er fryktelig safe å si både og, ja. For det er nesten alltid. Men mamma og pappa som alltid har vært sånn at jeg har prøvd meg på masse forskjellige fritidsaktiviteter og vært innom mange forskjellige yrker, ikke sant? Og samme var jeg, om jeg ville bli astronaut eller hva jeg ville bli, så var det alltid, ja. Det er klart du kan bli, hvis du vil det, og står på, så det skal du nok få til, på en måte.
Mm.
Så det var liksom aldri en sånn begrensning der, de var liksom bare, ok, det er fryktelig mye som handler om, om å være målrettet og innsats.
Mm.
Men det var jo høy terskel å banke på en, jeg husker jeg banket på den professoren, og spurte jeg, var kjempenervøs, jeg bare, unnskyld, har du tid? Han bare, nei, det har jeg aldri. Kom inn.
De liker vel kanskje at noen banket på?
Ja, og det har jeg jo lært meg nå, da. At, altså, når det kommer en ivrig student klar for å jobbe gratis, altså, man sier jo ikke nei til det.
Nei, ikke sant? Det en rett og slett billig researchassistent, for eksempel.
Ja.
Men når du ble interessert i hjernen? Altså, hvor gammel kan du huske, liksom, ta-da?
Ja, det var rundt 9, sommeren da jeg fylte 9. Da spurte jeg mamma og pappa, hva jeg kunne bli da, hvis jeg skulle jobbe med hjernen da jeg ble stor. Og så sa de at jeg kunne bli nevrolog. Og det var ikke et ord jeg hadde i vokabularet mitt.
Mm.
Men jeg ville bli det da, fordi jeg ville jo jobbe med hjernen.
Mm.
Og så var det først flere år senere at jeg fant ut at jeg måtte bli lege først for å kunne bli nevrolog. Mm. At det var en spesialisering. Mm. så da ble det.
Så da ble det det. Men hva har du valgt bort for å... Altså når du hadde 14 timers... Altså du hadde jo et sosialt liv med andre likesinnede interesserte mennesker.
Ja.
Men er det... Altså... Hva tenker du at du har valgt bort for å oppnå så mye som du har gjort?
Jeg tror, altså sånn, generelt sett, så er det nok... Jeg er utadvendt og introvert, vil jeg si, om meg selv. Og så er det lett for å snakke med folk, men jeg... Det er ikke det jeg nødvendigvis får energi av. Jeg trives veldig godt i egen selskap, eller med det utrolig liksom, minikjerne.
Mm.
Så jeg valgte bort masse sosiale settinger og gjør det fortsatt.
Mm. Og det er liksom ikke greit?
Ja, det er egentlig det. Jeg har masse bekjente å få nære. Og det er sjelden at jeg liksom sier... Det er ikke ofte jeg blir med på masse sånne sosiale greier. Det er unntaksvis, egentlig.
Ja.
Men de aller nærmeste vennene og familie, og det, ja. Ja, det er nok det jeg vil si at jeg velger bort, og fortsatt velger bort.
Men det er kanskje ikke noe offer, da? Fordi det gir deg ikke så mye.
Nei, det er nok, jeg synes jo, det er jo koselig, men jeg er nok utpreget introvert, tror jeg.
Det må man kanskje være for å kunne, altså jeg tror nok at man, ved å finne glede og hva skal jeg si, gjøre så mye research alene, så kan man ikke, så må man rett og slett ha det fint med seg selv, da, eller i eget selskap.
Ja, ja, og det er jo, jeg tenker at i forskning så er samarbeid viktig, så det er liksom rom for alle personlighetstyper, men, men ja, det, med sånn, sånn som jeg jobbet, så har det passet å ha den personlighetsprofilen.
Men hvordan tar du vare på din egen hjerne?
Det er, jeg prøver, jeg utfordrer meg selv med, altså jeg, dessverre, og jeg hater det, veldig dårlig til å kjøre bil. Og det irriterer meg sånn, fordi jeg anser meg som feminist og skal være, og liksom har lyst til å være, ikke være en som dårlig på parkeringshus og lukkeparkering på en måte, så er jeg dessverre det. Men da, særlig hvis jeg har, ikke har sykt dårlig tid, så, så parkerer jeg i parkeringshuset på steder jeg anser som vanskelig. Hver dag på jobb.
Ja, da får du tre... Men da... Ja. Jeg spør jo om hjelp, jeg da. Jeg har spurt om hjelp i mange parkeringshus som folk kan parkere bilen min, rett og slett.
Ja, det har jeg gjort også.
Ja, du gjør det, ja. Det er ikke bare meg.
Nei. Nei, nei, det har jeg absolutt gjort. Det er noen som er så trange, og jeg bare tenker at... Shit, jeg kommer ikke ut. Jeg kan ikke skjønne at det går an. Og da, hvis jeg har klønnet lenge da, og jeg ser at jeg er til hinder for en annen bil, så kan jeg gå ut og si at, vet du hva, jeg ser at jeg er til hinder. Sorry, jeg kommer hverken frem eller tilbake. Kan du prøve? Og da synes jeg de fleste er veldig hjelpsomme.
Ja, jeg har ikke fått noe negativt på det, men jeg har følt meg... Jeg føler meg litt lite stolt av meg selv noen ganger, da. Kan man si det på den måten?
Ja, ja.
Men jeg vil heller spørre enn å krasje andre biler.
Ja, det samme, tenker jeg. Så, ja, selvfølgelig. Jeg kommer jo i noen situasjoner hvor jeg liksom virkelig ikke får til, men likevel sånn som på jobb, så det er ikke det trangeste parkeringshuset, egentlig. Så da, jeg synes det er flaut å kjøre frem og tilbake 10.000 ganger for å komme inn på en parkeringsplass som andre ikke anser som vanskelig. Og kanskje til og med måtte gå ut for å titte, for bare, åja, det er faktisk en hel meter igjen der, ja. Ok, og så inn igjen og sånn. Men jeg blir flinkere, merker jeg, på å bedømme avstander, og på en måte på det visospatielle, som det heter da. Sånn at det er en, og det er ingen annen vei til å bli bedre på det, enn å eksponere seg for det. Så det, og det er liksom alt man synes er vanskelig, koster litt å gjøre. Men det er en ting jeg liksom har valgt. Og også da vi skulle kjøpe oss bil første gang, for da var, vi kjøpte liksom bil 10 år etter at jeg fikk lappen, så jeg følte jeg måtte lære å kjøre bil på nytt. For jeg hadde jo ikke bil som student. Og da var jeg veldig bevisst på at vi måtte kjøpe manuelker. Ja. Fordi at jeg kløna sånn med feilgiring og all den koordineringen, at jeg, hvis vi hadde kjøpt automat da, så hadde jeg ikke kunnet kjøre manuell etter hvert. Så vi måtte på en måte ha manuell som første bil for at jeg skulle lære meg det.
For at det skal bli isolert inn i hjernen.
Ja, for at de nettverkene skal bli stabile.
Ja. Men når du har en datter på 2 år, har du liksom, gjør du hjernetrening med henne? Eller er det mer at du bare, wow, se på hvordan hjernen utvikler seg?
Ja, begge deler. Det er skikkelig wow. Men jeg vet jo selvfølgelig at... Altså, de gangene hun stiller spørsmål for n-te gang, og spør om 10.000 ting, og jeg egentlig er sliten, og man har lyst til å si, hvorfor det? Fordi man har lyst til å svare det bare. Fordi, sånn er det bare. Fordi jeg sier det. Ikke sant? Hvis jeg holder på å falle for fristelsen der, da tenker jeg på hjernetrening, og sier at, tenker liksom med meg selv at, det er viktig. Alle ting hun peker på, prøver å... Og gi oppmerksomhet og svare hva er, og jeg prøver å svare ordentlig på spørsmålet hennes, så jeg er ærlig hvis jeg ikke vet svaret.
Så det er ikke verre, du har ikke sånn...
Jeg svarer ikke fordi.
Du har ikke sånn program som du drar henne gjennom.
Nei, nei, nei. Jeg har ikke noe program som jeg drar henne gjennom. Og alt er liksom, må være lystbetont. Jeg driver og lærer å talle og alfabet og sånt, men det synes hun er gøy.
Ja.
Og synes hun det ikke er gøy, så gjør vi det ikke.
Nei. Så enkelt.
Ja.
Men du, Kaja, tusen takk for at du var med på Ingefær. Jeg tror jeg kunne pratet til timesvis om hjernen, for det er veldig fascinerende.
Så hyggelig, det synes jeg.
Og det, jeg er sikker på at veldig mange som vi hører på vil, er enige med oss.
Ja, det har vært moro.
Så tusen takk, Kaja.
Ja, takk for nå. Det var hyggelig å prate med deg.
Det var episode 93 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og gjest Kaja Nordengen, forfatter av boken Hjernen er stjernen. Jeg håper du ble like fascinert av hjernen din som jeg har blitt av min egen. Husk online-kurset mitt Sterk med Sara Lossius, som starter 7. mai. Gå inn på saralossius.no/sterk for å lese mer, og følg meg også som Sara Lossius på Facebook og Instagram. Vi høres om en uke. Trim hjernen din imens. Ha det!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.